Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Bappanas mengatakan larangan impor pangan mempertimbangkan proyeksi produksi 2025. Menhan lepas prajurit yang akan ikut parade Hari Republik India 2025. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional Bappanas Indra Wijayanto menyatakan keputusan pemerintah dalam melarang impor 4 komoditas pangan dengan mempertimbangkan produksi tahun ini yang diproyeksikan meningkat. 4 bahan pangan tersebut yaitu beras konsumsi, garam konsumsi, gula konsumsi, serta jagung untuk pakan ternak. Indra Wijayanto di Jakarta Jumat 11 Januari mengatakan, maksud kami 17 Januari mengatakan bahwa stok beras akhir tahun 2024 dalam proyeksi neraca pangan tercatat sebesar 8,1 juta ton. Angka tersebut termasuk cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog sekitar 2 juta ton. Sedangkan untuk produksi tahun ini, Kementerian Pertanian memprediksi produksi gabah setara beras pada kuartal pertama 2025 mencapai sekitar 9 juta ton. Puncak panen raya diperkirakan terjadi pada Maret mendatang, bertepatan dengan bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri. Sebelumnya, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta Kamis 16 Januari menyatakan, pemerintah telah memberlakukan larangan impor bagi 4 komoditas pangan, yakni beras, jagung, gula, dan garam. Ia berharap kebijakan larangan impor tersebut dapat mewujudkan cita-cita Indonesia untuk melakukan swasembada pangan. Berita selanjutnya, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melepas kontingen Patriot Indonesia yang akan berpartisipasi dalam parade Hari Republik India 2025 di New Delhi, India. Siaran pers resmi Kementerian Pertahanan di Jakarta Jumat 17 Januari melaporkan prosesi pelepasan para pasukan ini dilakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Dalam amanatnya, Safri Samsudin menyampaikan kepada para pasukan untuk menjaga nama baik Indonesia dengan memberikan penampilan yang terbaik di India. Dia juga menitipkan pesan kepada prajurit untuk bersikap baik dan profesional dalam menjalankan tugas demi menunjukkan eksistensi TNI di mata internasional. Lebih dari itu, Safri berharap kegiatan ini menjadi ajang untuk mempererat hubungan Indonesia dengan India dari segi bilateral dan kerjasama militer. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Yeah.
Anda sedang mendengarkan Indonesia hari ini hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Sudah kita lewati pukul 7 di pagi hari ini. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Di hari ini, Sabtu 18 Januari 2025, Indonesia hari ini menghadirkan beragam informasi. Salah satunya tentang keseriusan Indonesia dalam upaya mengatasi perubahan iklim. Mulai tanggal 20 Januari mendatang, Indonesia akan membuka perdagangan karbon internasional, dan ini adalah langkah besar ya, yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada upaya global dalam menjaga lingkungan. Apa itu perdagangan karbon? Ya, sederhananya perdagangan karbon ini adalah jual beli izin untuk menghasilkan emisi gas rumah kaca. Perusahaan yang berhasil mengurangi emisi di bawah batas yang ditentukan bisa menjual kelebihan izinnya ke perusahaan lain yang masih belum mencapai target. Nah, dengan begitu, perusahaan yang banyak menghasilkan emisi akan terdorong untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Mengapa Indonesia membuka perdagangan karbon? Ya, selain untuk mengurangi emisi, perdagangan karbon juga diharapkan bisa memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Dengan menjual kelebihan izin emisi, negara ini bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Selain itu, perdagangan karbon juga bisa mendorong investasi dalam proyek-proyek yang ramah lingkungan. Nah, apa saja yang dilakukan sebagai persiapan oleh Indonesia? Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan berbagai regulasi dan juga infrastruktur untuk mendukung perdagangan karbon ini. Mulai dari sistem pelaporan emisi, mekanisme verifikasi, hingga bursa karbon yang akan memfasilitasi transaksi. Nah, lalu muncul pertanyaan, apa dampak perdagangan karbon bagi Indonesia? Ya, diharapkan perdagangan karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saing produk Indonesia ya di pasar global. Selain itu juga perdagangan karbon juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam upaya mengatasi perubahan iklim.
Roger Serda. Nonton dan dengerin aku nyanyi di Voice of Indonesia nanti di Inggris.
Mari kita nyanyi yuk.
Kita beralih ke kabar terbaru dari sepak bola Indonesia, khususnya dari Timnas U20. Pemain muda berbakat Matthew Becker resmi mengundurkan diri dari skuad Garuda Muda. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat bakat besar yang dimiliki pemain keturunan Indonesia Australia ini. Matthew Becker yang sebelumnya menjadi andalan di tim nasional atau Timnas U17 sempat dipanggil untuk bergabung dengan Timnas U20 dalam persiapan menuju Piala Asia U20 2025. Namun setelah menjalani pemusatan latihan, pemain berusia 15 tahun ini memutuskan untuk mundur. Nah, dalam unggahan Instagramnya, Matthew menyampaikan terima kasihnya kepada pelatih Indra Safri ya, atas kesempatan yang diberikan. Namun ia juga menjelaskan adanya konflik kepentingan yang membuatnya tidak bisa melanjutkan karir di Timnas U20. Tapi bukan konflik internal, tetapi ada faktor eksternal, pendengar. Konflik ini kemungkinan terkait dengan aturan usia yang berlaku di Piala Asia U20. Karena Matthew Becker ini masih sangat muda sekali ya, masih berusia 15 tahun, Dan meski begitu, Matthew menegaskan bahwa ia akan tetap membela timnas Indonesia di level usia yang lebih muda, yakni timnas U17. Dan ia berharap bisa membawa timnas U17 meraih prestasi di Piala Asia tahun ini yang akan digelar pada bulan April mendatang. Dan ia juga menyampaikan dukungan kepada timnas U20 yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025 pada bulan depan ya, Februari. Dan ia berharap skuad Garuda Muda bisa meraih hasil terbaik dan lolos ke Piala Dunia U20 2025.
Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu, hati ini miliknya. Dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu.
Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Indonesia.
Pendengar masih dari cabang sepak bola, kali ini turunan dari cabang sepak bola ya, yakni futsal. Di kategori putri, yang mana ada kabar gembira bagi para pecinta olahraga, khususnya futsal tanah air. Timnas futsal putri Indonesia berhasil meraih tiket ke Piala Asia Futsal Putri 2025. Prestasi membanggakan ini diraih setelah Garuda Pertiwi, julukan Timnas Futsal Indonesia Putri ya, berhasil menggulung Timnas India dengan skor telak 6-0 pada babak kualifikasi yang berlangsung di Yogyakarta Jumat kemarin. Kemenangan meyakinkan ini menempatkan Indonesia di puncak klasemen grup dan memastikan langkah mereka ke putaran final yang akan digelar di Tiongkok pada bulan Mei mendatang. Dengan hasil ini, semangat para atlet putri Indonesia semakin berkobar. Mereka siap memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah Asia.
mudah terbentang katulistiwa. Untukku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia, yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu cinta, kita Indonesia.
Kilauan semudra terbentang katulistiwa.
Untukku ada bersamamu saudara.
Kamarnya kita suku tak selalu sama.
Voice of Indonesia.
Sejarah Perang Dunia Kedua di Bumi Paguntaka, julukan Kota Tarakan, baik berupa bunker, perlengkapan perang, masa penjajahan hingga kemerdekaan, sampai sumur-sumur migas tua yang lengkap dengan menara pengeboran dan pompanya, masih sangat bisa ditemui di Kota Tarakan. Salah satu situs sejarah yakni Loopgraaf merupakan sebuah bangunan seperti shelter perlindungan yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1930-an dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari serangan udara Jepang bagi para keluarga dan pekerja tambang minyak Belanda, seperti yang diungkapkan sejarawan Tarakan Abdul Salam.
Tahun 1900 sampai 1945 oleh pihak Belanda. Mungkin ini perlu diketahui bahwa ada kebijakan-kebijakan yang mereka pertimbangkan dari sisi keamanan penduduk pada saat itu. Nah, ini ada salah satu bangunan di wilayah Kampung Satu. Sekarang ini namanya Kampung Satu. Kalau dulu di zaman masa-masa pertambangan minyak zaman Belanda itu namanya Distrik Satu. Bangunan ini juga dibangun di tahun-tahun 1939, namanya Lograp sebetulnya. Lograp untuk bahasa di sini namanya Lograp. Lograp ini sebetulnya adalah secara umum dia adalah terkategori bangunan shelter perlindungan untuk keamanan masyarakat yang tinggal di wilayah ini di zaman-zaman pendudukan Belanda. Jadi tempat ini difungsikan ketika ada informasi, terutama di masa-masa perang, bahwa akan ada serangan udara. Lalu kemudian masyarakat di sekitar sini itu yang pada saat itu memang adalah mayoritas adalah masyarakat pekerja tambang minyak, dimobilisir oleh perusahaan yang namanya BPN, itu yang mengakomodasi keperluan-keperluan ini dibangun di tempat ini. Nah, namanya Lograt.
Menurut Abdul Salam, ketika terjadi serangan udara, semua masyarakat yang ada di wilayah tersebut diinstruksikan untuk masuk ke dalam Lograt yang dapat menampung lebih kurang 50 orang. Masyarakat yang didominasi pekerja tambang akan mendapatkan instruksi setelah aman untuk bisa kembali ke rumah. Bangunan Lograt berbentuk huruf C atau U dengan dua pintu di bagian ujungnya. Bangunan ini juga berbentuk lorong dengan atap melengkung setengah lingkaran. Dimensi bangunan Lograt memiliki panjang kurang lebih 12 hingga 13 meter, lebar 1,5 hingga 1,9 meter, dengan tinggi sekitar 2 meter.
Kalau tahun pembangunannya itu sama sebetulnya juga dimulai di tahun 1939, karena ini mengantisipasi, memang momen pembangunannya ini adalah mengantisipasi terjadinya perang besar-besaran yang dipersiapkan di 1942, yang maksudnya yang kejadiannya itu 1942. Tapi persiapan-persiapan itu termasuk pertahanan dan sebagainya, ada yang difasilitasi oleh pemerintah Belanda, ada juga untuk tarakan sebetulnya banyak juga yang memang pembiayaannya dibantu oleh perusahaan pertambangan minyak yang BPM.
Ukurannya sama semua?
Kalau ukuran untuk bangunan ini semua sama, semua Lograt itu sama. Panjangnya, bentuknya juga bentuk kurung, mirip huruf C. Kemudian panjangnya ada 13 meter, ketinggiannya rata-rata 2 meter, dan lebarnya adalah 1,20, atau ada yang paling jauh 1,30.
Shelter atau rumah perlindungan di kota Tarakan ditemukan 6 jenis yang ukurannya tidak jauh berbeda, berlokasi di sekitar perumahan dan lokasi tambang minyak. Menurut Abdul Salam, sesuai dengan sejarah, Lograt dibangun perusahaan minyak, bukan dari pemerintah Belanda yang di masa itu menjajah Indonesia.
Lograt ini fungsi utamanya itu tadi, ketika ada perintah untuk berlindung, maka masyarakat yang ada di sini mengikuti instruksi, kemudian masuk ke ruangan ini, masuk ke lorong ini ya, namanya Lograt ini, lalu kemudian menunggu informasi kapan mereka harus kembali ke rumah. Untuk tarakan sesuai dengan hasil pendataan ya, yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan itu ada 6. Salah satunya ini yang paling utara adalah di sini, kemudian di lingkungan kampung satu sendiri itu sebetulnya ada 2. Lalu kemudian ada 1 di wilayah Sawalunto yang sekarang di lebih apa namanya lebih dikenal perumahan Pertamina di Ladang. Lalu kemudian semakin ke selatan ada di depan gedung KPKNL, semakin bergeser ke wilayah selatan lagi, wilayah ke Marconi. Di sisi sana itu ada dua bangunan seperti ini. Nah, sebetulnya kalau melihat persebarannya ada beberapa, sebetulnya mungkin bisa jadi lebih dari 10, tapi memang bangunan seperti ini peruntukannya itu dibangun di wilayah-wilayah yang ada aktivitas atau ada pemukiman-pemukiman yang terhubung dengan pekerja tambang dan karyawan BPN pada saat itu. Nah, maka dibangunlah di tempat ini. Jadi sebetulnya fasilitas ini sebetulnya yang membiayai itu bukan militer Belanda, tidak terkait dengan militer, tetapi ini terhubung dengan fasilitas yang disiapkan oleh perusahaan untuk melindungi karyawan-karyawan mereka, baik yang golongan rendah, menengah maupun yang kategori golongan tinggi yang notabene yang ada di daerah Sawalunto. Kalau dulu di situ adalah perumahan-perumahan yang dihuni oleh orang-orang Eropa, tapi faktanya di sana juga dibangun hal yang sama.
Dari 6 titik tersebut, saat ini baru 2 yang telah dilakukan pemeliharaan oleh pemerintah kota yang berada di kawasan Kampung Satu Skip dan akan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
Voice of Indonesia.
Thank you. disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
Sama satu Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Sombong kangen.
Sama-sama.
Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
Nyanyi lagu apa kita, Pace?
RRI Digital saja, toh.
Sesekali, jazz lah.
Semangat ya manggungnya.
Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Wakil Ketua MPR dukung parliamentary threshold dihapus. Menteri Arifah menyatakan pentingnya komitmen swasta dalam perlindungan anak. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Edi Suparno mendukung ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4% dihapus agar hak pilih masyarakat bisa tersedia.